halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA.
Waxaan dhammaantii dhageystayaal waa 17ka bisha Juun sanadka 2020 waxaan naga dhageysanaysaan muujada gaagaaban ee 17ka iyo 19ka mitirbaan iyo waliba baga VOA Somali.com. sidoo kale dhageystayaal waxaad nagala socotaan qaar ka mid ah FM-yada magaalooyinka Geeska Afrika. Idaacadda galabtana waxaa halkaas si wada jir idin kala socodsiin doona Saare Ciilan Nuur iyo aniga oo Cabdi Xakiin Maxamuud Shiruux.
Qodobada idaacadeeda galabnimo ku maqli doontaan waxa ka mid ah dagaal shalayto ka dhacay xadka gobolka Hiiraan uu la wadaago dalka Itoobiya oo la sheegay in dad lagu laayay.
Talayo taariikhdeeda 16-ka bishii waxaa ka dhacay deegaan dhanka waqooyi deegaanka magaalada Baladweyne, waa 40 kilometer jiro magaalada Baladweyne oo la yiraahdo Dareese oo hoosta tuulada Abaalay, halkaas oo runtii dad beeraley ah runtii lagu xasuuqay oo runtii meeshaasi arrintaasi arrin oo aad runtii masiibo uga dhacday.
Waxa kale oo aad dhageysan doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha.
Waxaa la leeyahay tiradaasi 10,000 bay kor u dhaaftay bal ka waran. Markaas uu takhtarkii inta cabaar soo arartay wuxuu jawaabtiisii ku soo gabagabeeyey, waxaa rajaynayaa geeridu intaas inay aad uga badan tahay.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan qaramada midoobay oo maanta u codaynaysa kursi ay u tartamayaan wadamada Jabuuti iyo Kenya.
Wareysi ku saabsan xawaaladaha Soomaalida xilli shalay dunida laga xusay maalinta caalamiga ah ee lacagaha ay eheladu isku diraan ayaa sidoo kale maqli doontaan.
Waxaa kale oo aad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee xanuunka COVID-19 oo la sheegay in la hayo dawo cusub oo lagu tijaabinayo xanuunkaasi.
Xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaa dhegeystayaal ku dhegeysan doontaan idaacaddan galabnimo. hase yeeshee marka hore kusoo dhawaada warkii dunida oo inoo hayo Jamaal Axmed Ismaan.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa soo saaray talaabadii amar madaxweynuhu dib u qaabeyn ku sameynayo Bliiska xilli Mareykanku ay ka dhacayaan dibadbaxyo looga soo horjeedo habdhaqanka Bliiska. Madaxweyne Trump ayaa Bert Rose Garney aqalka cad waxa uu ka sheegay inaysan ahayn hadaf iska soo horjeeda in dembiyada la yareeyo oo koran loo qaado habdhaqanka booliiska. waxa uu sheegay inuu saxiixay dukumenti loogu magacdaray booliis ammaana iyo bulsho ammaana. amarkan ayaa ku baaqayay saraakiisha ciidamada ay helaan tababaro la xiriira inay xiisadaha qaboojiyaan marka ay arkaan inay faraha kasii baxayso. duur raqiis oo aadna loo heli karayo ayaa muujisay in lagu daweyn karayo cudurka COVID-19. cilmi baarayaashan ayaa sheegay in isticmaalka dawada dexamethasone oo hore loo isticmaali jiray hadda lagu daweyn karayo COVID-19 isla mar ahaantaasina ay noqotay mid wax weyn ka tartay daweynta bukaanada coronavirus, kuwaas oo u baahnaa mashiinada neefta ka caawiya dadka ama oksijiin. saynisyahanada jaamacadda Oxford ayaa sheegay in cilmi baaris ay ku sameeyeen 6,400 oo bukaan ay muujisay in dawadaasi ay aada u caawisay dadka aada ugu liitay cudurka COVID-19, balse waxa ay tilmaamtay in wax faa'iido badan aysan ka helin dadka aan cudurka sidaasi ula ildarnayn. cilmi baarayaashan ayaa sheegay in dadka dawadaasi la siiyey ay soo yareysay heerka dhimasho dadkii u baahnaa mashiinada neefta 35%, halka kuwa oksijiinka u baahnaana ay soo yareysay 20%. dhinaca kale, warbixin cusub ayaa muujisay in dadkii ugu badnaa ee cudurka COVID-19 ugu dhintay dalkan Mareykanka ay ahaayeen dadka da'da ah, kuwa qaba cudurrada halista iyo dadka kasoo jeeda bulshooyinka laga tirada badan yahay. warbixintan oo talaadadii shalay ay soo saartay hay-adda Mareykanka u qaabilsan kahortagga iyo xakamaynta cudurrada ee CDC ayaa tilmaamtay in xaddiga dhimashada cudurka coronavirus ee Mareykanka ay 80% ahaayeen dad ku jiray da'da 80-aadka. tirada ugu yareed ee dhimashada ayaa ku timid caruurta ka yar 9 sano. marka la eego qowmiyadaha ay ugu badnaayeen dadka u galaaftay COVID-19 ee Mareykanka ayaa sida ay warbixintu sheegtay 33% waxay ahaayeen dadka loo yaqaan Hispaniga ee asal ahaan ka soo jeeda Latin America. waxaa ku soo xiga dadka African Americanka oo dhimashadoodu ahayd 22%, halka dadka American Indianka ee Mareykanka cudurka ay ugu dhinteen wax ka yar 2%. Mareykanka ayaa diiwaangeliyey kiisas ka badan 2,100,000 oo ruux oo ku dhacay coronavirus, halka dhimashaduna ay hadda marayso 116,000 oo qof. qaramada midoobay ayaa ku boorisay dalalka Shiinaha iyo India inay aad isu xakameeyaan kadib isku dhacyadii Isniintii militariga labada dhinac kula dhaxmaray xadka buuraleyda Himalaya ee labada wadan ee dhimasho sababay. Isku dhaca labada wadan ee haysta hubka nuclearka ayaa kii ugu xumaa muddo 45 sano ah kadib markii India ay shirtay dagaalka xadka ay ku weysay in ka badan 20 askari oo ka mid ah ciidamadeeda ilaalada xuduuda qaar kalena la qafashay. Shiinaha ayaa ku eedeeyay India inay ku soo xadgudubtay xuduuddeeda, mase sheegay in khasaaro uu soo gaaray dhinacooda. Eric Kanoko oo afhayeen u hadlay qaramada midoobay ayaa sheegay inay ka walaacsan yihiin warka sheegaya rabshadaha iyo dhimashada ka dhacay xadka Shiinaha iyo India. Waxa uu ugu baaqay labada dhinac inay xiisadda qaboojiyaan. Waaxda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa iyaduna sheegtay inay si dhow u qiimeynayso xaaladda isla mar ahaantaasina ay taageerayso xal nabadeed. Warkii dunida dhegeystayaal waa nabadgelyo.
aad buu mahadsanyahay Jamaal Axmed Cusmaan oo warkii dunideena la socotiinaya halkaad ka dhagaysanaysaan waa VOA Washington. aynu ku bilownay deegaanka Abaale ee xadka gobolka Hiiraan oo la wadaaga dalka Itoobiya ayaa shalay tan la sheegay inuu ka dhacay dagaal beeleed sababay dhimashada inta la xaqiijiyay 6 qof. Xildhibaan Mahad Xasan Cusmaan oo ka tirsan maamulka Hirshabeelle horena u noqday wasiirka warfaafinta ee maamulkaasi ayaa ku baaqay in dirirtaasi la joojiyo, waxaana uu ku eedeeyay dagaalka inay ka qayb qaadanayaan ciidamada militariga Soomaaliya ee gobolkaasi jooga. Jamaal Axmed Cusmaan ayuu u waramay.
runtii shalay oo taariikhdeedu 16 bishii waxaa ka dhacay deegaan dhanka waqooyi kaga dhan magaalada Beledweyne waa 40 kilometer jiro magaalada Beledweyne oo liidada dareente oo hoosta tuulada Abaale. Halkaas oo runtii dad beeraleyda runtii lagu xasuuqay oo runtii meeshaasi arrintaas arrin oo aad runtii masiibo uga dhacday. Meeshaas waxaa runtii dhowr jeer ku soo noqday dagaal beeleedyo oo runtii meeshaasi ka dhaco muddo runtii 3 sano ay runtii meeshaasi ka jirtay. Nasiib darrada runtii meesha taala markuu waxay tahay qabaylo runtii waa dagaalami jireen, waa heshiin jireen. Laakiin waxa nasiib darrada taala waxay tahay in ciidamadii xoogga dalka adeegsanaya runtii hubkoodii iyo gaadiidkoodii iyo ciidankoodii runtii oo lahaaya calaamadahoodii runtii gaar ahaan gaadiidka technical anay runtii meeshaas dad beeraley ku xasuuqaan ayagoo markaasi garab siinaya mid ka mid ah runtii baalihii meeshaas ku dagaalamay. Ilaa hadda runtii intay dadka deegaanka ii sheegeen waxaa meeshaasi ku dhintay 6 qofood runtii dhaawacna waa jiraan dad ka badan. Masiibadaas ayaa runtii meeshaasi ka dhacday soo jeedna way soo noqotay. Waxaa xusid mudan oo rabeen oo kugu daro sanadkii 2 sano ka hor saas oo kale ayaa runtii dagaal beeleed qaab military ahaan loo soo abaabulay loogu maartay gooy laguna xasuuqay dadkii deganaay ee deegaanada kabxalla hidefo. Aadana maanta runtii waa Abaale iyo dareerta oo runtii arrintaasi ay ka dhacday shalay oo 16 bisha.
marka dagaalkan Abaale ka dhacay aad sheegayso muxuu salku ku hayaa?
Runtii inta badan muxuu salku ku hayaa qabaailo dhul beereed iyo runtii waxyaabahaintaasi anadaasi sanan isku haysto. Laakiin waxaa xusid mudan dadka markaasi xasuuqay oo militariga runtii oo hormuudku yahay oo qaab beerdu waa ulan inay xuduudda kasoo tilaabeen oo weliba ay gudaha ugu galeen dadkaasi beeraleyda meesha aan kaala hadlayo ku sheegay Abaaley runtii waxay hoos tagtaa ismaamulka Soomaaliya Itoobiya. Dhanka ubigii saarantahay waa dad beeraleyda in beerahooda inta loogu tagay qaab gaadna loogu tagay lagu xasuuqay runtii qaab awooddooda loo adeegsaday ayaa runtii meeshaasi ka dhacday oo runtii maharaatigeeda iyo qaabkii wax u dhaceen oo dhan runtii xitaa media la wadi karo lahaa
waa tahay ilaa hadda. Laakiin dhinaca iyo saraakiisha ciidamada anagu ma hayno eedaas u jeedinayso mid culus, waana isku dayi doonaa inaan la xiriirno. waxaan sidoo kale rabaa inaan ku weydiiyo marka khasaaraha guud ahaan ka dhashay dagaalkaasi intee buu gaarsiisan yahay?
Runtii hadii waan qof soo weeraray oo runtii weerar lagu yimid dadkii soo weeraray soo weerartamo oo dagaalka usoo diyaar garoobo hubkii dowladda waday wixii gaaray inay iska yaraan kartaan waa dareemi kartaa. ilaa hadda runtii anaa kama hayna waxa dagaalintii aan macluumaad helay. laakiin waxa kaliya waxaan xaqiijin karnaa way dadka deegaanka noo sheegeen oo beeraleyda inay tahay meeshaasi 6 qofood lagu xasuuqay oo meydkooda hadda Abaale yaallo, dhaawacna intaas ka badan yahay inta hadda ilaa haddana soo gaartay oo rasmiga intaas waa.
marka xaaladdu waa sidee hadda? wala isku dayay in arrintani xal loo helo oo aad la xiriirtaan maamulada ka jira deegaanadaasi ay dhibaatada ka dhacday?
runtii arrintani muddo waan ku hoolanayn, waxaan in anay shaqsiyan anin muddo kala shaqaynayay gaar ahaan wasaaradda dib u heshiinta Hirshabeelle in meeshaasi ay noqoto deegaan nabdoon oo xuduuddaasi runtii ay dadka wada degan maaragtay labada dhinac wada degan inay runtii ay noqoto meel nabdoon oo dadku ku wada noolaan karaan. keliya aanan Abaale ahayn kabxan laga sameeyey in ognahay oo maqraatigeedii midyada lahaayo oo defo laga sameeyey oo laga sameeyey jawiil ونقولنا شان طبعا كبشي هذا ترى دينا يا الكاسي كده علي إنن غير له لوجود تري قريسين لا يغطي مركز أنا تان أنا صار نقطة وياه قبائله ماشي وينه واحد كلي هذا ليه شيلنا يا حوار رنتي سرقلين تاس يمن ترجي ورنتي أصينا ديالك قبل اللي بحلك قاطع وتك حسوق
ودمت وحنا ربعنا رنتي وهو باق أخرج يطلع وينا فضل ألك مدن محمد عبد الله فرماجو رنتي أصيغ يا هذا وطن كمسؤول كا أصيغ يا رنتي أمر وينا هذا أصيغ تريها إذا ماذا غرب كسيدة إذا ماذا نحن إذاني أو كو يلبي استحنا هنا أتو دلور جنسوك الدين أوفر ينو مدحوين إذا هو ظهرون أقدم مي ونعوقي هيرون تدور جرنا إيقاتي إنو حرجيني نمدحوين هارن تاسو صوفر قليو
كاسوحوها حل ديبان مهد حسن عثمان أو كاترسن مامل كهير شبالة هران أو نقضي وسيرك ورفافين تمامل كاسي أو خدك تليفون كوغو رمي وريه يجد شمال أحمد عثمان
دينا عكلا تريا فارح كوشنو هقام يقوتا دا شنادا عيدما دا ملتاريقا الصوماليا ايا ايد دا حلبانك وحبا كمتشنان كتر مامي وحانا وشيغيين عيدما دا يقبتان شقدي اللو اقما دا يوائري لدقا اللمان عدو اسلا مركانا عانا الشعب لدقا اللمين اسلا وريا ايقا جمال احمد عثمان ايانا وورنامي
اي ما حلبانك وماشي وركاس كتينني واسقا ايقان انا بو شغل كمال العيدا كينا هنا مقالا دقا القبيل ما ما جرت دارن تاسع أنا قاعد من الدير وحقو ملها هنا وبتقى تجع الأولاد قال ما حقو ملها ما ما هني كأن أمر كنا لسيوم لا بلا نمت سنة ما 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 هو أساس أنا ودل كان دفاع من ودل كان عندي سي على بيت الدفاع أنا مو في قبيل شغلكم هيك
واتهيك وحولية هي حلبان ما عدوان وريسني تسألون سوق هذا وحولية ما عن مركب ورسالة أنا ودعدو وكله هري ودعدو لي هي كبحلي كده عدو ضيف وكده عدو لي هي وسنا وكله عيدهم للتريا مركا إنما ما جرت عيدهم مركا قاركود من التريا وإنت سوق وستان وقب قبل هانو ده قال
ما ما جرت أرنتاس لقول كمالي من التريا نشوف أرنتاس سوق الكمالة
اللي معناه ما يسوق كهرباء إلى هل سؤال يعد مسؤول هو السؤال محا إذا كأو قرشيسان هدي أسكرت على وجهه الدمبيو إن جيستان موقعات جارة يجتو أو أتكلا دقتان
شرعية قوية لا حق ذلك الصومالية شرعية سنة كلها مينا تبودي مينا لأنه هو بير مين
وطاي دقالك كدعى أبالي محاك لا صعتان أو جدهان وركع جهليسان
وما سنت ما أنا وحنا بقر شيء سن وحي دولة دك قفتو يا عمر كنا لسيو هدي تك كلا لحقل الإيران وكلا لحقل النسيلة يوجيهم كلا لحقلنا هدي قواعي القريب سيدو دكوي فينا أن هدي وا 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 وجعلنا إله كلا بدبريا لأن هيديك دبرو سنت هذا أنا جعلنا
dagaystayaal kaasina waxa uu taliye faarax kooshin oo hoggaamiye guutada sanada ciidamada militeriga Soomaaliya oo warramay wariyaha Jamaal Axmed Ismaan
kasteediga isteel nagala socotaan waa VOA Washington golaha amniga qaramada midoobay ayaa maanta dooranaya shan xubnood oo cusub oo ka mid noqon doona xubnaha aan joogtada ahayn ee golahaasi mid ka mid ah kuraastaasi oo ah kursiga Afrika waxaa ku barotamaya dalalka Djibouti iyo Kenya codaynta oo si qarsoodi ah u dhaxaysa ay xubnuhu kaga qayb galayaan dhinaca fiidiyowga xanuunka COVID-19 aawadeed codbixintaasi oo maanta dhacaysa waxa warbixintan inooga haya حسين بر آدم
madaxweynayaasha labada dal ee Kenya iyo Djibouti ayaa jeediyay khudbadii ugu dambeeyay ee umid walba ku soo gabagabeeyay ololaha labada dal ugu jiraan inay hantaan kursiga midowga Afrika loo qoondeeyay ee golaha amniga madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Omar Geelo oo khadka internetka kula hadlay qaar ka mid ah tanjirayaasha dalalka caalamka u jooga qaramada midoobay ayaa faahfaahin ka bixiyay kaalinta ay Djibouti kaga jirto nabadgelyada gobolka iyo Afrika isagoo tusaale u soo qaatay shirkii carta ee Soomaalida loo qabtay 20 sano ka hor iyo kulanka ugu dambeeyay ee Soomaaliland iyo Soomaaliya waxa kale oo uu tilmaamay kaalinta Djibouti kaga jirto la dagaalanka argagixisada iyo burcadbadeedda madaxweynaha Djibouti ayaa sidoo kale sheegay in doorashada Djibouti loo dooranayo kursigaasi ay kaalin weyn ka qaadan doonto sidii arrimaha Afrika khuseeya loo soo dhigi lahaa miiska golaha amniga
if elected on June 17th Djibouti will simultaneously serve on both councils and will therefore be in a position to have an input on African countries' specific situations on the agenda.
Hadii aad noocdaysan 17ka Juun oo maanta ah, waxay Jabuuti si isku mid ah uga hawlgali doontaa labada golaha Afrika iyo kan caalamiga ee golaha amniga qaramada midoobay. Waxaan kaalin ka qaadan doonaa sidii ajendayaasha golaha amniga loogu dari lahaa arrimaha khuseeya Afrika. Dhinaca kale, madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa isaguna khudbadiisa ku faahfaahiyey miisaanka ay Kenya ku leedahay qaaradda Afrika iyo beesha caalamkaba, isagoo xusay in Kenya ay xarun rasmi ah u tahay qaar ka mid ah hay-adaha waaweyn ee ka tirsan qaramada midoobay. Arrintaas oo uu sheegay in Kenya ay fursad u siinayso in ay door weyn ka qaadato horumarka waara ee caalamka. Waxaa uu carabka ku adkeeyey in Nairobi ay martigelisay shirar caalami ah oo khuseeya dhaqaalaha, nabadgelyada iyo ilaalinta deegaanka adduunka. Uhuru Kenyatta ayaa khudbadiisa ku sheegay in doorashada Kenya ay tahay mid nabadda kaalin weyn ka qaadanaysa.
A vote for Kenya is a vote for peace. A vote for Kenya is a vote for global solidarity. A vote for Kenya is a vote for multilateralism.
Odaynta Kenya waxay la mid tahay odaynta nabadda iyo isku duubnida caalamiga ah iyo xiriirka caalamiga ah ee dhinacyada badan. Waxaa xusid mudan in 7 dal oo caalamka ah ay u tartamayaan 5 kursi ee aan joogtada ahayn ee wareega ee golaha ammaanka, iyadoo dalka xubinimada aan joogtada ahayn ku guuleysta uu golaha ka mid ahaan doono ilaa iyo sanadka 2022.
aad buu mahadsanyahay wariyahayaga Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasi inoo soo koobay. Halka kala socotaana waa VOA Washington.
Barnaamijka ilayska VOA
waa barnaamij xoogga saara mowduucyo xiiso gaar leh oo taabanaya arrimaha bulshada,
waxaanad maalinta Isniinta ah bishiiba 2 jeer ka dhageysataan idaacadda VOA ee Atlanta af Soomaaliga.
Cidii uu sheego dhageysiga barnaamijka ilayska VOA waxaad ka dhigisan kartaan bugeena voasomali.com.
haddaba ku xirnow hana moogaan barnaamijka ilayska VOA-da.
Ilayska VOA.
shalay oo ay taariikhdu ahayd 16ka bisha Juun ayaa waxa dunida laga xusay maalinta caalamiga ah ee lacagaha ay qoysasku isku diraan. Si ka duwan sanadihii hore, ayaa sanadkan waxay ku soo beegantay iyadoo malaayiin qof oo ah dadka muhaajiriinta ay heladooda lacagaha qurbaha uga dira uu dhaqaale ahaan saameeyey xanuunka COVID-19. Soomaalida ayaa la tilmaamaa inay usii dheertahay xayiraadaha duulimaadka oo saameeyey lacaga kaasha oo ay xawaaladuhu qaadi jireen, maadaama hore bangiyadii la macaamili jiray ay diideen inay adeegyo fidiyaan. Haddaba dhibaatada xawaaladaha Soomaalida haysata ayaa Maxamed Colaad Xasan uu ka wareystay Xuseen Maxamuud Siyaad Xuseen Caato oo ah khabiir ku xeel dheer dhaqaalaha, horan uu soo noqday wasiir ku-xigeenkii wasaaradda maaliyadda ee dowladda kacaanka, kana soo shaqeeyey bangiga dhexe iyo weliba kii ganacsiga Soomaaliya, haatanna xubin ka ah guddida dhinaca dhaqaalaha kala tirisa dowladda federaalk ee Soomaaliya.
Banki ayay calaaqaad la samaystaan oo ay lacagta ku urursadaan. Markii lacagtii la ururiyo bishii mar ama marba intay la eg tahay, ayay bankiga amar siiyaan dhahan lacagta noo ururisay oo akoontkeena noogu jirta noogu xawil u gudbi ama transfer wax dheer ama remit leera Dubai oo heer of headquarter u ah rugta weyn u ah xawaaladaha Soomaaliya aada. Sidaasay u shaqaysay jireen oo aan dib lahayn oo wax dhibaataa ka socon.
Xuseen, waxaan ognahay in xawaalado badan oo dunida laga leeyahay shaqeeyaan oo dadka qaxootiyada ama waddankan Mareykanka soo galay ay dadkooda wax ugu diraan, welina ay shaqeeyaan dalkan Mareykanka. Xagee Soomaalida caqabada ka haysataa? Maxaa xawaaladaha Soomaalida dhibaatada xagee uga timid?
Waxaa dhacday oo xawaaladihii oo dhan dhib ku yimiday, haddii lagu daro kuwa Soomaalida sharci lasoo saaray wadamada Westiga ay soo saareen Mareykanka iyo Ingiriiska wax lamida oo la yiraahdo anti money laundering la yiraahdo, iyo la dirirka xagijirnimada. Sharcigaasaa lasoo saaray oo dowlad kasta oo lacag loo dirayo qabanaya oo ay rabaan Mareykanku iyo adduunka dhan iyo UN-ka xataa laga ogyahay in hab raacaas la maro. Haddii hab raacaasoo dhib badan keenay xawaaladaha Soomaalida u keenay, shaqadoodu way qabsan waayeen, waayo xawaaladu waxay ka dhexaydaa shirkadda xawaaladda oo shaqeynaysa iyo macaamiisheeda. Dowladda Mareykanka oo waddankooda lacagtoodii laga dirayo oo dad Mareykan degan ay ka dirayaan, iyo waddanka loo diro oo lacagti helaya, saddexaas meelay taabanaya xawaaladii. Marka sharciga lasoo dejiyo la yiraahdo anti-money laundering la dagaalanka lacagaha qaab daran nidaam uu leeyahay. Nidaamkiisu waxa ugu weyn qofka lacagta loo diro in la yaqaano know your customer waxay dhahaan, macaamiishaadu waa inaad taqaanid qofkii lacagta loo diray oo helay in la yaqaano inuu yahay qof adres ciwaan leh, telefoon leh, raad leh, meel loo raaca la yaqaano. Si lacagtii la diray aysan gacan dadan ku habooneyn ama dowladda Mareykanka kula diraday amba nabadgelyada adduunka khatar gelinaya ay lacagta u aadin. Okay, wadamadii kale arrintaas way fuliyeen, wadamadii kale dhan xawaaladahooda way u sheegeen. Wadamada kalena nidaam istanay leeyihiin oo ah dadku waxay leeyihiin guri ay degan yihiin iyo dariiq uu ku yaallo iyo telefoon iyo ciwaan loo yaqaan oo qofkii lagu raadi karo lacagta helay. Soomaaliya dhinacay marka waxaan aadayna dhibku intuu ka yimid. Dhibku wuxuu ka yimiday sharcigii Mareykan iyo Westigu la yimideen. Dowladihii kale way fuliyeen oo lacagihii xawaaladahoodii Mareykanka dirayay siday nidaamku u raacaan oo maba istaagin. Dowladdii Soomaaliya amba Soomaaliya wada sharcigaas la soo saaray oo lagula dirirayo musuqmaasuqa iyo lacagaha oo qaladka loo dirayo ama gacan teroristi ku dhammaanaya ay u dhicin, sharcigii way buuxi weyday Soomaaliya. Waxay buuxi weyday waxa ugu horreeya qofku inuu leeyahay ID ama kaar lagu aqoonsado. Aqoonsi waa inuu leeyahay, waa inuu meel mucayana degan yahay oo la yaqaano. At least labadaas haddii ugu yaraatay labada in la buuxiyo. Dowladdii Soomaaliya xafiistay furtay layiraahdo anti-money laundering, laakiin shuruudihii loo dhigay ma aysan buuxin Soomaalidu. Dowladda Soomaaliya bankigii lacagtii u dirayay ayaa diiday annaka waxaa noo imaanaya oo xisaabinaya oo inspection sameynaya. Dowladda Mareykanka wasaaradooda maaliyadda ama treasury officials ayaa su'aalahayna weydiinaya karna jawaabi karno. Marka Soomaaliya xawaaladay naga taga haba idin furimayno.
Waa garta Xuseen, laakiin sharciyada aad sheegaysa hadaan qaldanay 2015 ayaa bangiyada lagu wargeliyay inay lacagaha Soomaalida isha ku hayaan oo caqabada ay soo korodhay xagga sharciga ah ee bangiyada la macaamili jiray Soomaalida. Laakiin 2015 ilaa COVID-19 kan kor way socdeen lacagaha waa la diray, bal intaa haddaad sharaxdo qaabka loo diriyay lacagaha.
Xawaaladihii marka haddii dhibkaas bangiyaashii diideen waxay isku dayeen, Soomaalidu waa dad dadaal badan, xawaaladii waxay isku dayeen lacagtii iyadoo runta ururiyaan inay boorso ku qaadan oo dayaarad la koraan ay dib ay geeyaan. Sharciga Mareykanku 10,000 ka badan ma qaadan kartid, mana la bixi kartid. Nidaamay leedahay waa inaad declaration sameydaa. Hase ahaatee NGO-yaasha samafalka sameeyo dhan iyo dowlado iyo hay-ado badan u qayliyo Soomaalida waxa la yidhi dhibaato weyna gaaray dadka dhimanaya, meesha kaliya lagu nool yahay dadka Soomaalida lagama jooji karo xawaaladaha. Sidaa dowladda Mareykanka indhahay ka qarsatay, sidii horta lacagtii ay ku socotay oo intay ururiyaan oo ay qaadaan ay Dubai geynayaan ay ka sii diriyaan oo xamar nigeynay. Xaaladii hore horta sidaasay ahayd, xawaaladu ku shaqeynayeen. Xawaaladuhu waxay la kulmeen safiirka Mareykanka hadda Yamamoto Lira, wuxuuna ku yiri sida ii sheegay markaan baaritaan sameeyey, bangiyaashiina iyo bangigiina dhexe iyo hay-adda la yiraahdo Monetary Authority-giina oo lacagaha xukuumadda bangiga dhexe madax ka yahay, sharciga bangiyaasha adduunka waa inay raacdiin. Bangiga dhexana weli tabar uma laha iyo awood inuu raaco oo asigaanba la aqoonsanayn. Bangiyaashiina ganacsiguna xawaaladu waxma dhammaan oo nidaamka bangiyaashu ku shaqeeyaan ma buuxi karaanoo letter of credit waxay raa ictimaad ma furi karaan, waa lama ictiraabsana. Halkaasaa dhibaatadu ka timiday.
Waa gartay mar haddii ay sidaa u wadeen oo lacagihii kaash ay u qaadi jireen, dhibaatadan kale soo korodha maxay tahay markaa?
Soo hadda lacagtu way ururiyaan, waa loo geynaa, way kaa qabanayaan, way ku fadhiyaan ayagoo rajo kale in wax isbedelaan.
Ha, macnaha diyaaradii lagu qaadi jiraa meesha ka baxday.
Ha, jihadiyaa timiday. Jihadi waxay keentay lockdown wax la yiraa meel arka adduunka in la kala xiray. Lacagihii ma la diri karo, xawaaladii ma qaadi karto, lacagtii meesha ma geyn karto, lacagtii waa lagu fadhiyaa. Dhaqaalaha dhan ayay taabataa lacagtaanu xawaaladda la yiraa. Ayadii marka waa kaa xiran tahay, lama qaadi karo, lama geyn karo. Dhibka hadda jira taas waaye.
Marka sidee looga bixi karaa marka?
Okay, waxaa looga bixi karaa midda u horeysa, dhibku ma aha xawaaladii, ma aha xawaaladii, shaqadii way ka soo baxday marday lacagtii ururisay haydo. Bangiga dhexe iyo dowladda Soomaaliya laga rabaa inay fuliyaan shuruucda adduunka dhan ku dhaqmo oo ah habka lacagaha loo dirayo. Dhibku meeshaasuu ka taagan yahay. Halku waxuu ku jiraa hadda dhibka ummadda Soomaali haysata sidaan laguma fiirsa karo. Dowladda Soomaaliya inay ay weydiisato oo si adag u weydiisato UN-ka iyo dowladaha Mareykanka iyo Ingiriiskaba in loo dhib yareeyo Soomaalida humanitarian bini aadinimo loo fiiriyo oo la yidhaahdo hallo ogolaado temporary bilow waxa ahaatee in dawladda Mareykanka ay tiraa bangiyasha Soomaalida sidoo hore u fura adeega bangiyasha oo lacag ku dirsadaalo intii laga gaarayo in bangigeena dhexe iyo dawladdeenu waqti loo qabto ay shuruucdii ku buuxiyaan shuruucdaasna way adag tahay labada haddaan la helin dhibaatadan way jiitanay way sii soconay dadka Soomaalida dhibaato weyn gaara hoostan ka xariiqaya saddex bil oo soo socota haddii arrintan sii jirto ee xawaaladii la gaari sii waayo meesha Dubai oo wax looga soo gada jiray dibadda Soomaaliya cuntaday soo gada jirtay dhibay galay
dhegeystayaalkaasi waxa uu ahaa Xuseen Siyaad Caato oo ah khabiir ku xeel dheere dhaqaalaha haatan xubinka guddida dhaqaalaha kala talisa dowladda federaalka Soomaaliya waxaana uu khadka telefoonka gobolka Virginia waddanka Mareykanka ugu warramay wariyaha Maxamed Cullaad Xasan.
Haatana aynu ku wada nasanno mid ka mid ah heesaha dabacsan.
Check. VOA.
galab wanaagsan akhriyadtana dhegaysanaysa halkaasi aad nagala socotaan waa idaacadda galabnimo ee laantaaf soomaaliga ee v o a waqtiga inoo harsan waxaad ku maqli doontaan xubintii dooda gaaban barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warkii dunida oo rogaal celisa waxaana inoo haya jamaal axmed cusmaan
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa soo saaray talaadadii amar madaxweyne uu dib u qaabeyn ku sameynayo baliiska xilli maraykanku ay ka dhacayeen dibadbaxyo laga soo horjeedo habdhaqanka baliiska madaxweyne trump ayaa beerta rose garden ee aqalka cad waxa uu ka sheegay inaysan ahayn hadda iska soo horjeeda in dembiyada la yareeyo oo koran loo qaado habdhaqanka baliiska waxa uu sheegay inuu saxiixay dukumenti loogu magacdiray booliis ammaana iyo bulsho ammaana amarkan ayaa ku baaqayeen saraakiisha ciidamada ay helaan tababaro la xiriira inay xiisadaha qaboojiyaan marka ay arkaan inay faraha kasii baxayso duur raqiis oo aadna loo heli karayo ayaa muujisay in lagu daweyn karayo cudurka covid cilmi baarayaashan ayaa sheegay in isticmaalka dawada dexamethasone oo hore loo isticmaali jiray hadda lagu daweyn karayo covid islamar ahaantaasina ay noqotay mid wax weyn ka tartay daweynta bukaanada coronavirus kuwaas oo u baahnaa mashiinada neefta ka caawiya dadka ama oxygen saynisyahanada jaamacadda oxford ayaa sheegay in cilmi baaris ay ku sameeyeen 6400 oo bukaan ay muujisay in dawadaasi ay aada u caawisay dadka aada ugu liitay cudurka covid balse waxa ay tilmaamtay in wax faa'iido badan aysan ka helin dadka aan cudurka sidaasi ula ildarnayn cilmi baarayaashan ayaa sheegay in dadka dawadaasi la siiyey ay soo yareysay heerka dhimasho dadkii u baahnaa mashiinada neefta 50% halka kuwa oksijiinka u baahnaana ay soo yareysay 20% dhinaca kale warbixin cusub ayaa muujisay in dadkii ugu badnaa ee cudurka covid ugu dhintay dalkan maraykanka ay ahaayeen dadka da'da ah kuwa qaba cudurada halista iyo dadka ka soo jeeda bulshooyinka laga tirada badan yahay warbixintan oo talaadadii shalay soo saartay hay-adda maraykanka u qaabilsan kahortaga iyo xakamaynta cudurada ee c d c ayaa tilmaamtay in xaddiga dhimashada cudurka coronavirus ee maraykanka ay 80% ahaayeen dad ku jiray da'da 80-aadka tirada ugu yareed ee dhimashada ayaa ku timid caruurta ka yar 9 sano marka la eego qowmiyadaha ay ugu badnaayeen dadka u galaaftay covid maraykanka ayaa sida ay warbixintu sheegtay 33% waxay ahaayeen dadka loo yaqaan hisbaaniga ee asal ahaan ka soo jeeda latin america waxaa ku soo xiga dadka african americanka oo dhimashadoodu ahayd 22% halka dadka american indianka ee maraykanka cudurka ay ugu dhinteen wax ka yar 2% maraykanka ayaa diiwaangeliyey kiisas ka badan 2,100,000 oo ruux oo uu ku dhacay coronavirus halka dhimashaduna ay hadda marayso 116,000 oo qof qaramada midoobay ayaa ku boorisay dalalka shiinaha iyo indiya inay aada isu xakameeyaan kadib isku dhacyadii isniintii milatariga labada dhinac kula dhex maray xadka buuraleyda himalaya ee labada wadan oo dhimasho sababay isku dhaca labada wadan ee haysta hubka nuklirka ayaa kii ugu xumaa muddo 45 sano ah kadib markii indiya ay sheegtay in dagaalka xadka ay ku weysay in ka badan 20 askari oo ka mid ah ciidamadeeda ilaalada xuduudda qaar kalena la qafaashay shiinaha ayaa ku eedeeyey indiya inay kusoo xadgudubtay xuduuddeeda mase sheegeen in khasaare uu soo gaaray dhinacooda eric kanoko oo ahafayeen u hadlay qaramada midoobay ayaa sheegay inay ka walaacsan yihiin warka sheegaya rabshadaha iyo dhimashada ka dhacay xadka shiinaha iyo indiya waxa uu ugu baaqay labada dhinac inay xiisadda qaboojiyaan waaxda arrimaha dibadda maraykanka ayaa iyaduna sheegtay inay si dhow u qiimeynayso xaaladda islamar ahaantaasina ay taageerayso xal nabadeed warkii dunida dhegaystayaal waa nageynta
galab wanaagsan baanu dhegaystayaal idin leenahay haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo xuseen saxnuuni
waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo maanta aan ku eegayno xiisadda dalka liibiya iyo sida dowladaha caalamka ay u kala taageerayaan qaybaha ku dagaalamaya waddankaasi toddobaadyadii ugu dambeeyey xukuumadda caalamka aqoonsan yahay ee dalkaasi ayaa deegaano badan ka qabsatay jeneraal khaliifa xaftar oo taageero badan ka haysa dowladaha carabta iyo qaar ka mid ah dalalka reer galbeedka haddaba qodobka dooda aan ku eegayno ayaa waxa uu yahay waa kuwa dowladaha sida tooska u farageliya dalka liibiya waxa barnaamijka igala qayb galaya Cabdalla Axmed Qaaliba oo ah saxafi ka faalooda arrimaha Carabta iyo Islaamka iyo Cabdi Yasiin Yoola oo falanqeeya arrimaha Bariga Dhexe. Hadaba Cabdalla Axmed Qaaliba ayaan marka hore weydiiyay waa kuwee dowladaha fargelinta qaawan ku haya dalka Liibiya ee sii hurinaya xaaladda dalkaasi, waxa uuna ku jawaabay sida tan:
Bilihii ugu dambeeyay dowladaha fargelinta ku haya dalkaasi oo ay ugu horeeyaan dowladaha Ruushka, Imaaraadka, ee dalka Sacuudiga isagana la sheegayo, inkastoo aanu toos ahayn, haddana Sacuudigu waa wuxuu ugu jiraa qaab ah dalka yaala ama reerka yaala reerka daba yaala oo kale oo dowladda Imaaraadka inuu dabad fadhiyo ayaa la sheegaya, iyo sidoo kale dalal reer Yurub oo Faransiiska iyo dalal noocaas ay ugu horeeyaan. Dhammaantood dalalkaasi fargelin qaawan ayay ku hayaan dowladda sharciga ah ee dalka Liibiya iyo madax banaanida dalka Liibiya. Dad balga yaaba inay qabaan dowladda Turkiga oo kale, laakiin dowladda Turkigu way ka duwan tahay oo iyadu har cad bay qaab waafaqsan qaanuunka caalamiga ah ay heshiis ula gashay dowladda sharciga ah ee dalkaasi Liibiya. Qaabkaas ayayna kusoo gashay dalka Liibiya oo taakulayn iyo caawin ay caawinayso dowladda sharciga ah ee dalkaasi. Taasina wax diidaya ma jiraan oo laba dowladood heshiis kala saxday unbay iyagu noqonayaan labadaas dal.
Waxaan siinayaa Cabdi Yasiin Yool.
Anagu waxaan u arkaa dalka ugu horeeya ee arrinta Liibiya fargelinta ku haya waa dowladda dalka Turkiga, oo dalka sanadkii ugu dambeysay ku daadgureynaysay calooshood u shaqeystayaal ay ka soo rartay waqooyiga Suuriya, gaar ahaan magaalada Idlib, iyo hub aad u tiro badan iyadoo taageeraysa dowlad caalamku aqoonsan yahay ee ka jirta magaalada Tripoli, oo ay hogaamiyaan Islaamiyiin xag jir ah. Marka Turkigu waxaan u arkaa in uu rabo inuu dalka Liibiya uu ka helo sallag ciidan iyo inuu helo khayraadka dalka reer Liibiya. Seen ognahay oo kale, dalka Liibiya waxaa ku nool dad asalkoodu uu yahay Turki oo ku nool magaalada Masraat. Markaa Turkigu waxaan u arkaa inuu waayadan dambe rabo inuu isku ballaariyo oo uu qabsado badda Mediterranean-ka, iyo inuu qabsado oo uu ku durko dalka Liibiya isagoo ka faa'iideysanaya Islaamiyiinta xukunka haya ee hogaamiya dowladda dalka Liibiya oo ka tirsan ururka caalamiga ee Ikhwaan Muslimiin.
Marka laga yimaado arrimahaasi, dowladaha ayaa la dhihi karaa waxa ay ka shaqeynayaan maslaxada ama danaha dalka Liibiya haddii ay noqon lahaayeen dowladaha Carabta, Turkiga iyo reer galbeedka. Waxaan marka la siinayaa Cabdalle Qaaliba.
Waxaan qabaa waxa aan wadin xalka Liibiya cid kasta oo ku tumanaysa madax banaanida iyo sharciyada dalkaasi. Aan ixtiraamaynin dowladda uu caalamku aqoonsan yahay ee dalka Liibiya. Xalka dalka Liibiya waxaan wadin dowladaha Ruushka, Imaaraadka, Faransiiska iyo dhammaan dowladaha taageeraya qabqablaha dagaal ee Xaftar ee reer Liibiya. Kacdoon bay sameeyeen sanadkii 2011 ee xilka kaga tuureen Colonel Qaddafi oo dalka xukumayay 40 sanadood muddo ka badan. Uma baahna iminka in uu bedelo Colonelkii Marshall inuu bedelo, oo isaguna doonaya inuu xukumada dalka noloshiisa inta ka hadhay. Dadka reer Liibiya ma aanay kala bedelin derechoyn ciidan, oo ma aanay doranin intay meesha ka saareen Colonel Marshall, ma aanay doranin isbeddel iyo kacdoon tawrad bay sameeyeen, ay doonayaan in isbeddel uu kaga dhaco dalka iyo dimuqraadiyad. Taasina waxaa wada cid kasta oo taageerta dowladda caalamka aqoonsan yahay ee dalka Liibiya iyo fadhigeedu yahay magaalada Tripoli, caasimadda dalkaasi.
Waa tahay waad maadsan tahay Cabdalla. Cabdi Yasiin, ma ku raacsan tahay arrimaha uu ka dhawaajiyay Cabdalla Qaaliba?
Anigu waxaan u arkaa oo aan kaga duwanahay walaalkay Cabdalla in dowladda Turkigu aanay khayr u wadin shacabka reer Liibiya, ee ay rabto kaliya inay boobto hantidooda ugu horeeya shidaalka, iyo inay hesho sallig, iyo inay isku ballaariso kaliya badweynta Mediterranean. Haddii Turkigu uu khayr u wado dadka reer Liibiya, wuxuu wax ka qaban lahaa dalka Suuriya oo uu burburiyey una geliyay dagaal iskuleys oo aad u taageeri jiray kooxaha Islaamiyiinta ee jooga waqooyiga Suuriya. Waxaan ogaan qabaa in dowladaha Carabta loo daayo oo loo dhaafo arrinta Liibiya, maadaama ay dowladda Liibiya ay ka tirsan tahay jaamacadda ururka jaamacadda Carabta, ayna isku dhaqan ahaan iyo af ahaanba أي إيجان ذلك دولة عربتها.
وقدم بين وحن إذن ويدين لها سورة قلمية نخون كرتا إن قبي أهان بلغة سفية يودل كليبيا إذا ماذا فلاقة دا جنرال خليفة حفتر ومعلمه وقدم بيي دقال هذا اللوغو إتال رونا دي
حد دا وحل شيء يوان وان إنو وضع دولة دا مرايكن كوكولة شرو لدون ريا إن حفتر كبي جيسا وميش لغة سارو لغو بدبع قدكالة سودا وكالة وحا كرا يوان ورال شيء لغو كالسو in Haftar qulisa hadda uu badalka ka baxay ama Masar uu joogay xataa uu ka baxay Venezuela ayaa la sheegayaa inuu ku dambeeyay war kala duwan ayaa ka soo baxaya ujeedada uu halka u gaaray laftarkeeda marka wax loo oran karaa Haftar jaba soo gaaray haddana qudheeda marka mustaqbalkiisa dalka Liibiyaana meesha ayuu ka baxay
aan waxan qabaa in aslan ba dadka reer Liibiya waxay soo haystaan bariga galbeed bay soo hayaan khaliifa Haftar halay qabsado saligiyo iyo goobo uu joogi jiray ciidamadiisa fariisinu lahaayeen ku lahaayeen oo galbeedka Liibiya ka tirsanaa hase yeeshee aan u maleynayo muddooyinkan iyo sanada soo socda in laga takhallus doono oo hoggaamiyaha khaliifa Haftar oo ah in aad u awood badan taageero badan ka helaya wadamo badan oo ugu horeeyo Ruushka Masar Imaaraadka iyo Saudiya marka wani cagaad aad ku taagan waxay u badan tahay in marka dambe arinta Liibiya lagu dhameyn doono miiska wada hadalka labada dhinacna la isku keenin doono wada xaajood
waagaag intaas ayaan ku soo afmeeyayna guud ahaan barnaamijka dooda gaaban oo idinkaga imaanayay magaalada Qaahira ee dalka Masar oo aan ku qaadaa dhigaynay khalalaasaha dalka Liibiya waxaana barnaamijka igala qayb galay Cabdalla Ahmed Qaaliba oo ah saxafi ka faalooda arrimaha carabta iyo islaamka iyo Cabdi Yasin Yoola oo ka faalooda arrimaha bariga dhexe waa Xuseen Saxnuuni oo idinku dhaafaya sidaasi iyo nabadgelyo
haddana dhigaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhaqanka iyo hidaha oo ino haya Ahmed Faarax Cali Dacha
waa barnaamijka dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA istiyaal aad keedaba erey bixintaad maqashaan wax kara ma aha waa magac bixin waa shay bulshada soo saartay u leh magac ay u baxday kaasoo marka dambe dunida ku faafa oo umaduhu ay ku wada dhaqmaan ama waa fikrad cilanaada oo aan muuqan asiil wada yaqaan lehna magac bulshooyinka faca weyn qaar kood ay waayo hore u bixiyeen macnaheedu wuxuu yahay waxaa jira ereyada qaar u baahan in ummad waliba ay u baxdo magac u gaara oo afkeeda ka soo jeeda si dadkeedu ay isula gartaan iyo qaar aan u baahnayn inta si baahsan dunida ugu faafay loo wada yaqaan markii ugu horeysay magacii loo bixiyey sida ereyada dimuqraadiyad iyo kombyuutar waxaa hadaba baryahan kolkol dhagahayga ku soo dhaca ereb bixin dhalinyarada warbaahinta qaarkood ay si mintoxsi ah u abuuraan iyaga oo isku dayaya inta laga hoos qaado inay afka ugu tiraan howlwadeennada kale ee ay isku meherada yihiin waxaa ka mid a ereyga fogaan arag iyo muuq baahiye oo labadaba looga jeedo telefishinka taasina waa ka badbadis maxaa yeelay waa marka hore shaygaasi arag ama muuq kaliya kuma saabsanee codna waa leeyahay oo waa innaga qofka ka soo muuqanaya ka dhagaysana wararka iyo faallooyinka uu taminayo waa marka labaad ereyga telefishan wuxuu noqday wax ay dunida oo dhani magacaas u taqaan ummadu walibana ay sidiisa u qaadato kadib markay inta wax yar ka bedesho ay waafajiso dhawaaqa uu afkeenu ogolaan karo dhinaca kalena erey bixinta sideedaba waxaa haboon in looga dambeeyo guddi rasmi ahaan u magacaaban oo kolba shaqada uu qabto ay hay-ad dowladeed u aqoonsato دبلينا أي قرآن أهان برسالة أبو دحفافسه دلوع ذو واحد تاعي إري بحنتو من توحسك ومقشو هدان سوكو وبانا إري يلا تليفون تليفشن راديه ديورب مركب يكوه لمدك أهي إنك استوى أسلاحان أي أففك قلات كسو تيران هدانا أمباحنا إن هدى مقع سومالي لودون دونو محايا لي سيدود أيه بلشوين تقران إيسا وقوة قايبتي هلنا هلو أقادو مجيرو أفلق إلا لنكرو أففك كالي سامين تودا عدها أفسامالي كوها لمدود أيها بري دويد وحي تليفون كوها ريستي تختار صوماليات أو أقوان قارة أوله وضوها لفافة إيو سببها اللو آن إيو وحا وحلق ويدي إنتي أي مالين تاس مريسي تلادا وضوها كوفي تسعالية طبعا وكود لي قبل كلمبردية وقويقة دالكا تليانيقة إنتي هدلا عنو جوابين أيو وليه وحسو آشي سيدواني غي وحالا ليه هاي ترى راسي طبان كن بيكور ودافتايه بالكوهن مالكاس وتختركي إنتا عبار سو عررتي وحو جوابتي سي كسو قبا قبي وحالا جينا ياه وحالا جينا ياه قيريدو إنتاس إني آد وقبلا انتاهي حقا أفكا مالكي لقاء ووا جواب عن هكا سنين لاحن باكو تيرا سببتنا وحي تاي وملك كوالي وحالة تيريا وحوان عكسن وقف أما كوحي أي فلان عيسو أما با أي تعران لحيد إلا كولانسيو كورك عباس لقوتيرو وحالة تيريا روب إيا آرم الدين الحنون سيحي وحالة تيريا بدقب إيا عافماب كورك السبب ليهينا وحالة تيريا خدنتو يؤي حقبال وملك اللبالي فكذو سيدي لبا had iyo jeer waxay ku saabsan tahay wax tibaadada dhici doona ee kuma saabsana wax dhacay ama muddadii uu socday ay dhamaatay sidaa daraadeed waxa taqtarka ku habboonayd inuu jawaabtiisa ku bilaabo waxaan u maleynayaa ama waxaan qabaa ama waxay ila tahay in tirada dadka gobolka Lombardia cudurkaas ugu dhimatay ay intaa ka badan tahay maxay yeelay erayadii ku toosnaa inuu hareeri waayay ha joogtee ilama aha in takhtarku jeclaan lahaa tirada la sheegay mid ka badan inay gobolkaas ka dhimato dan uu ka yeelan karo ayaan ii muuqan waa tahay haddii xilliga markaas lagu jiro aanu nurku ahayn aaran aaran dhaafay sidaa u badan tahay reerbiiga Soomaalidu wuxuu xoolaha maalaa laba jeer waa barigii intaan ooda laga roogin ee aan la soofin waa la maalaa fiidkii markii muurooyinka lagu soo xareeyana waa la maalaa labada jeerna tuwaleeba waa hal caana maal waxaa la yidhaahdaa hebel aad buu u xanuunsan yahayoo afar caana maal afkiisa oo mati ma saarin marka sidaas leeyahayna waxaa looga jeedaa laba maalmood biyo iyo baatoonay kama degin xanuunka haya awgiis aan kolka dulucda hoos ugu daadagee dhowr bilood ka hor ayaa waxaa jiray ururada caalamiga ah qaarkood sid ay qabsadeen oo afar maalmood socday wariye Soomaaliyeed oo idaacadaha f mta wax ku tabiyay midood ka soo waramaya ayaa kulankii xiritaanka ka sheekeeyey dabadeedna wuxuu warkiisii ku soo gabagabeeyey shirkaasoo meel heblo lagu qabtay wuxuu socday afar caana maal hase ahaatee go'aamadii inay ka soo baxaan laga filayay kama ay soo bixin dhabtii haddii hadalkaa la raaco wuxuu wariyuhu inoo sheegay in shirkaasi socday laba maalmood oo keliya inkastoo ay isaga la ahayd in dhageystayaashiisa uu afar u sheegay maxaa yeelay afar caana maal waa laba maalmoode afar ma aha dhegeystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiddu maanta halka ha inoo joogo waa inaan toddobaadka soo aadanay ku kale hadduu eebo idmo
qaatana wararka la xiriira xanuunka kufur 19 hay'adda qaramada midoobay caafimaadka u qaabilsanay magaceeda loo soo gaabiyo WHO ayaa soo dhaweeyay natiijada hordhaca ah ee lagu ogaaday in dawada dexamethasone ay wax ka tari karto daweynta dadka uu ku dhaco xanuunka kufur 19 gaar ahaan kuwa ay xaaladoodu gaadho in lagu rakibo mashiinka lagu neefsado waxaana la aaminsan yahay inay si fiican u caawin karto daawadaasi dexamethasone wararkii ugu dambeeyay ee xanuunka kufur 19 waxay noo soo koobayay maxamed bashiir cabdiraxmaan
iyadoo dadaalada ku saabsan helista tallaalka cudurka coronavirus oo ka sii socda in badan oo ka mid ah shaybaarada dunida ayaa hay'adda caafimaadka adduunka WHO waxay talaadadii soo dhaweysay natiijooyinka caafimaad ee bilowga ah ee muujinaya in daawada dexamethasone ay gacan ka geysan karto daaweynta dadka sida aadka ah ula xanuunsan covid 19 koox ka tirsan jaamacadda Oxford ayaa daawadan siiyay in ka badan 2,000 oo bukaano ah kuwaasi oo si daran ula xanuunsanaa cudurka covid 19 waxaana ay sheegeen in dadka aadka u xanuunsan ee u baahan qalabka neefta siiya ay daawadani yareynayso in ay u geeriyoodaan covid 19 boqolkiiba 35 bukaanada u baahan caawimaad dayar sida oxygen ka caawiya inay neefsadaan ayaa daawadani hoos u dhigtay dhimashada qiyaastii 20% barayaashan caafimaad ayaa sheegay in daawadani aysan wax faa'iido ah u lahayn dadka uu soo ritay cudurka covid 19 laakiin uu xanuunkoodu yahay mid aan darnayn haddii aan eegno dalalka ugu daran dunida ee cudurka covid 19 saraakiisha wasaaradda caafimaadka ee Brazil ayaa talaadadii soo wariyay 34,918 xaalado cusub oo coronavirus ah kuwaasi oo la diiwaangeliyay muddo 24 saac gudahood ah taasi ayaa ka dhigaysa tirada guud ee dadka uu ku dhacay cudurka covid 19 gudaha Brazil in ka badan 900,000 oo kiis kuna soo xigta tirada uu diiwaangeliyay Maraykanka madaxweynaha Brazil Jair Bolsonaro ayaa dafiray khatarta uu cudurkani ku hayo dalkiisa isagoo amray in ganacsiyada dib loo furo ururka caafimaadka ee Pan American ayaa waxa uu sheegay in kiisaska Brazil ay yihiin 23% dhammaan kiisaska Latin America Peru ayuu iyana cudurkani si aad ah ugu dhuftay iyadoo dowladda dalkaasi ay talaadadii soo wareysay in dhimashadu ay kor u dhaaftay 700,000 madaxweynaha dalka Honduras Juan Orlando Hernandez ayaa gelinkii dambe ee talaadadii sheegay in laga helay cudurka covid 19 Maraykanka oo ah dalka koowaad ee diiwaangeliyay kiisaska ugu badan ee dadka uu ku dhacay cudurka covid 19 iyo tirada dadka u dhintayba ayaa jaamacadda Johns Hopkins waxa ay sheegaysaa in kiisaska cudurka covid 19 ay haatan kor u dhaafeen 2,000,000 iyadoo ay cudurkana u dhinteen dad kor u dhaafay 117,000 oo qof Spain oo ah dalka lixaad ee caalamka ee diiwaan geliyay dhimashada ugu badan ee covid 19 halkaasi oo ay ku geeriyoodeen 27,000 oo qof ayaa 16-ka bisha July qabanaysa munaasabad lagu sharfayo dhibanayaasha cudurkan safmarka ah Ra'iisul Wasaare Pedro Sanchez ayaa arbacada maanta ah kaga dhawaaqay qorshahan xarunta baarlamaanka isagoo sheegay in saraakiil ka socota midowga reer Yurub iyo hay'adda caafimaadka adduunka WHO ay ka soo qayb geli doonaan munaasabadaasi
kaasi wuxuu ahaa maxamed bashiir cabdiraxmaan oo warbixintaasi inoo soo koobay halkaad ka dhagaysanaysaana waa VOA Washington
dhegeystayaasha VOA ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efemyada VOA africa ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa
nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8
ha moogaan idaacadda VOA kuxno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhigayso f m-da v o a ee magaalooyinka
muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo f m-yada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com kuwiyaha nagala socotaana way idaacadda fiidnimo ee VOA
haatana aynu ku wada nasanno mid ka mid ah heesaha dabacsan
matiyay
hamba dhigaystayaal idaacadda galabnimo ee halkan soo wada jiray kala socodsiinayeen sahre ciidan nuuri aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwac intaas ayaan ku soo gabagabayn doonaa tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.
I'm not afraid to die.